pakikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington,
VOA. Halo, apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam cerita terkini mengenai diaspora Indonesia di mancanegara, juga beragam informasi menarik seputar gaya hidup dan juga dunia hiburan.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Empty nesters adalah julukan bagi orang tua yang anaknya telah beranjak dewasa, kemudian pergi dari rumah untuk melanjutkan pendidikan, berkarir, ataupun berkeluarga. Di Amerika Serikat, fenomena ini sering terjadi akibat dorongan untuk mandiri di kalangan generasi muda. Sejumlah diaspora Indonesia mengungkapkan empty nest syndrome atau sindroma kehampaan yang mereka alami dan bagaimana mereka menghadapinya. Setiap menjelang dimulainya tahun perkuliahan baru di Amerika Serikat, kita banyak menyaksikan orang tua melepas anak, pergi melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Sebagian besar universitas di Amerika Serikat mengharuskan mahasiswa baru tinggal di asrama kampus, memaksa mereka berpisah dari orang tua pada tahun pertama. Tetapi apabila kampus itu terletak di kota lain, besar kemungkinan mahasiswa itu akan jauh dari orang tua sepanjang masa kuliah mereka. Rasa kehilangan setelah anak pergi dan rumah yang terasa sepi memunculkan perasaan hampa pada orang tua. Itulah sindroma kehampaan atau empty nest syndrome, ujar Ade Dian Komala. Kepada VOA, psikolog klinis di Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional, RSAB Harapan Kita ini, mendefinisikan sindroma itu sebagai perasaan kosong dan sedih pada orang tua setelah anak mereka keluar rumah untuk menuntut ilmu, bekerja, atau setelah menikah. Lebih lanjut, Ade membeberkan,
hal ini biasanya, emptiness syndrome ini ya, biasanya lebih sering dialami oleh para ibu daripada para ayah. Para ibu itu biasanya seringkali mengakui punya perasaan yang lebih buruk gitu ya, lebih merasa kosong daripada para ayah ketika anak mulai meninggalkan rumah. Hal ini karena ibu biasanya punya kelekatan yang kuat terhadap anak, sebab hampir sebagian waktu seorang anak ya, ketika masa bayi hingga akhirnya remaja akhir gitu ya, bersama sosok ibu.
Penyebab utama munculnya empty nest syndrome, menurut Ade, karena peran orang tua pada anak berkurang. Rutinitas yang biasa dilakukan tiba-tiba berhenti, kemudian timbul rasa kosong, sepi, dan rindu pada anak yang selama ini dirawat dan menjadi tanggung jawabnya. Ade memperingatkan kondisi psikis ini bisa berkembang menjadi kesehatan mental yang lebih serius, seperti
gangguan kecemasan, depresi, dan sebagainya. Hal ini karena kan awal mulanya kan dari adanya rasa kesepian, kesedihan, kehilangan yang mendalam yang kemudian mulai muncul tuh biasanya perasaan-perasaan yang lain, kayak perasaan merasa ditinggalkan, perasaan merasa tidak dibutuhkan, perasaan kemudian memiliki kehilangan nilai-nilai gitu ya. Nah, itu yang kalau dibiarkan bisa berkembang menjadi suatu gangguan mental yang biasanya mengarah ke depresi.
Putih Renosari menggambarkan pengalamannya ketika memasuki fase empty nester sebagai perasaan yang campur aduk. Ibu satu anak yang tinggal di kota Arlington, negara bagian Virginia ini, mengaku merasa sedih, khawatir, sekaligus senang dan excited ketika putri tunggalnya berangkat untuk kuliah ke Belanda. Lalu, apa yang dilakukan Putih?
Sejak anakku pergi kuliah di negara lain dan nggak tinggal di rumah, waktu yang biasanya aku habiskan dengan dia itu aku alihkan ke hal-hal lain, seperti ke pekerjaan dan karir aku, ke hobi, dan juga ke pergaulan ya, mempererat hubungan dengan saudara, dengan teman-teman di sini. Pekerjaanku tuh kadang-kadang mengharuskan aku untuk meeting dengan tim yang ada di Asia, di Eropa, atau di bagian dunia lain deh, yang mengharuskan aku meeting atau berhubungan atau kerja di luar jam kerja. Nah, karena aku empty nester, jadi aku lumayan sering menyanggupi meeting di luar jam kerja, karena emang waktunya kosong dan gak ada siapa-siapa juga gitu yang bisa diajak bercanda, bisa diajak menghabiskan waktu bersama gitu. Sejak aku jadi empty nester, aku juga ada beberapa hobi baru yang aku tekunin, kayak pelihara tanaman di rumah lah, aku juga mulai sepedaan, lebih memperdalam yoga. Pokoknya sejak jadi empty nester, me time-nya jadi bertambah deh.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Perasaan campur aduk juga dialami Teti dan Gatut Ahmadi di kota Leesburg, Virginia, ketika putri tunggalnya kuliah, berkarir, dan kini tinggal di kota New York. Namun keduanya menyadari bahwa ini perlu dihadapi demi masa depan putri mereka. Kepada VOA, Gatut dan Teti menuturkan,
ya, menurut kita sih ya, kita mesti bisa adakan berolahraga berdua.
Iya, hal-hal atau, yang positif gitu, ya, sibuk dengan
community.
Community. Pokoknya kita jaga kesehatan, ya, sibuk community, hmm, banyak waktu untuk kumpul dengan juga empty nester parents lainnya. Hmm. Jadi ya, kita bisa bertukar cerita, dan ya, we don't feel like the only one couples, like, wah, anak udah pergi jadi sepi banget gitu. Kita nggak kayak terlena seperti itu, tapi kita sibukin diri dengan, yeah, pengajian, kayak dengan kumpul sama teman, itu sangat menghibur dan lebih memperhatikan kesehatan sama hal-hal yang positif lainnya, yeah, deh, yang membuat diri kita selalu cheer up dan happy-happy aja, yeah, terus sehat, happy gitu.
Di Herndon, juga di Virginia, Novi Cornell mengalami sindroma yang sama. Setelah 2 dari 3 putranya pergi kuliah ke negara bagian lain, Pennsylvania, dan anak ketiganya sudah mandiri.
Sekarang kalau malam, gue sama suami suka mikir, aduh, kita ngapain ya, masa tiap malam hanya nonton TV. Jadi mulai deh, suka menghayal, bikin rencana, mau ngapain supaya nggak bosen di rumah tiap malam. Dari mulai mau olahraga bareng, mau les gitar bareng, mau macem-macem deh yang udah jadi konyol-konyol semuanya. Tapi udah sebulan ini yang ada hanya nonton TV bareng, belum melakukan yang lainnya.
Bagi para orang tua yang akan menjadi empty nester, Novi menyarankan agar menikmati kebersamaan dengan anak-anak.
Saran gue untuk orang tua yang punya anak masih kecil dan yang sangat sibuk, nikmatin deh sekarang, karena tidak akan selamanya anak kecil. Nikmatin masa-masa spending time sama anak, karena nanti pada saatnya mereka sudah besar, mereka akan lepas dari kita, kita akan kangen masa-masa itu. Dan masa kecil tidak akan bisa diulang.
Empty nest syndrome menurut Ade tidak bisa dihindari. Tetapi jangan sampai membiarkan perasaan itu berlarut-larut. Dan yang paling penting, ia mengingatkan jaga jalur komunikasi agar tetap terbuka, baik itu terhadap anak maupun terhadap pasangan.
Jika pasangan masih ada, kita bisa saling berkomunikasi dengan pasangan, kita saling menguatkan, kita saling bikin rencana atau plan bareng-bareng ketika anak kita udah pergi, apa ya kira-kira kegiatan yang bisa kita lakukan seperti itu. Jadi intinya, cobalah untuk menemukan hal-hal baru juga yang bisa membuat Anda tetap merasa sibuk dan berdaya, walaupun tadi ya, anak-anak sudah pindah gitu, atau sudah mengeksplorasi hal-hal baru yang lain, yang mana mereka juga perlu tumbuh dan berkembang.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Dengan adanya berbagai akses terhadap beragam obat yang dikonsumsi untuk menanggulangi obesitas, ternyata obat-obat ini belum tentu bisa membuat orang kehilangan berat badan. Berikut selengkapnya. Tidak seperti banyak orang yang saling berebut obat laris seperti Ozempic dan Wegovy untuk menurunkan berat badan, dalam beberapa tahun terakhir ini, seorang warga Amerika bernama Daniel Griffin tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkannya. Pekerja teknologi informasi berusia 38 tahun dari negara bagian New Mexico, Amerika ini memiliki resep. Apotek tempat ia biasa memperoleh obat-obatan memiliki stok obat tersebut dan ia hanya menanggung biaya antara $25 hingga $50 Amerika atau setara dengan $390 hingga $790 ribu setiap bulan, di mana sisanya ditanggung oleh asuransi kesehatan yang ia miliki. Jadi bagi Daniel, bagian tersulit bukanlah akses untuk mendapatkan obat-obat ini, melainkan ketika mengetahui bahwa obat-obatan yang banyak digembar-gemborkan itu tidak benar-benar bekerja untuknya. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I kept hearing about how it was a miracle drug and it was helping so many people. And I'm like, what am I doing wrong? So it was very disheartening.
Ia terus mendengar tentang bagaimana obat ini merupakan obat ajaib dan membantu banyak orang, kata Daniel. Ia sempat berpikir, apakah yang ia lakukan salah? Jadi itu sangat mengecewakan baginya. Dalam uji klinis, sebagian besar peserta yang menggunakan Wegovy atau Mounjaro untuk mengobati obesitas kehilangan rata-rata 15% hingga 22% dari berat badan mereka hingga sekitar 22 kg atau lebih dalam banyak kasus. Tetapi sekitar 10% hingga 15% pasien dalam uji coba tersebut hanya kehilangan kurang dari 5% berat badan mereka. Kini setelah jutaan orang menggunakan obat tersebut, beberapa ahli obesitas mengatakan kepada Associated Press bahwa sekitar 20% pasien atau 1 dari 5 orang mungkin tidak merespon dengan baik terhadap obat tersebut. Ini adalah konsekuensi yang tidak banyak diketahui dari popularitas obat obesitas menurut para dokter yang memperingatkan pasien yang bersemangat untuk tidak mengharapkan hasil yang sama untuk setiap orang. Seperti dijelaskan oleh Dr. Catherine Saunders, ahli obesitas di Weill Cornell Medicine, sekaligus salah satu pendiri dari perusahaan pengobatan obesitas Flight Health.
When people go into this process, starting a medication that they anticipate is going to, you know, be the answer, it can be so frustrating when that medication doesn't work for them.
Menurut Dr. Catherine Saunders, ketika orang masuk ke dalam proses ini dan memulai pengobatan yang mereka perkirakan akan menjadi jawabannya, bisa menimbulkan frustrasi ketika obat tersebut ternyata tidak berhasil untuk mereka. Dari Washington DC, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Sebuah tim dokter bedah telah melakukan operasi dengan bantuan robot pada seorang anak di Inggris untuk pertama kalinya dengan harapan praktik ini bisa menjadi lebih umum. Dengan ergonomi dan presisi yang tak tertandingi, robot medis canggih kini membuka jalan dalam membantu melakukan pembedahan pada anak-anak dan juga orang dewasa. Berikut laporannya. Di sebuah ruang operasi di Inggris, ahli bedah yang memimpin prosedur operasi tidak berada di dekat meja operasi atau bahkan di sebelah pasien. Sebagai gantinya, lengan robotik berada di dalam dan melakukan operasi yang rumit untuk membuka sumbatan aliran air seni dari ginjal dan ureter pasien. Ini merupakan hal yang tidak biasa, di mana lengan robot melakukan hampir seluruh pekerjaannya dengan kepala ahli bedah yang menggunakan tuas kendali untuk mengontrol robot tersebut. Operasi dengan bantuan robot kini semakin umum di berbagai praktik kesehatan di Inggris. Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit Guy's and Thomas NHS Foundation Trust yang berbasis di London mengumumkan pada tahun 2023 bahwa seluruh operasi prostat, ginjal, dan kanker paru dilakukan menggunakan robot dengan lebih dari 10.000 prosedur dengan bantuan robot dilakukan selama lebih dari 20 tahun terakhir. Rumah Sakit Anak Southampton di Inggris tengah memimpin uji coba penggunaan perangkat perintis dengan bantuan robot canggih yang disebut sistem robotik bedah Versius. Robot baru ini memiliki kemampuan presisi dan manuver canggih yang memungkinkannya untuk digunakan pada pasien yang lebih muda. Setelah serangkaian uji coba yang sukses pada orang dewasa, Reese yang berusia 7 tahun, menjadi anak pertama di negara ini yang dioperasi dengan alat tersebut. Reese menjalani tes di rumah sakit setelah mengalami kecelakaan di sebuah taman. Kepada Associated Press, Ibu Reese, Elizabeth Wilton, mengatakan,
"He had scans, nothing came of that particular accident, but then when they done the scans, they found that he had a problem with between the kidney and the bladder, with the tube in that wasn't quite as it should be."
Katanya, Reese menjalani prosedur pemindaian dan tidak ada masalah akibat dari kecelakaan itu. Tapi kemudian ia memiliki masalah di antara ginjal dan kandung kemih. Reese kemudian didiagnosis mengalami penyumbatan yang menghambat aliran air seni dari ginjalnya. Sebuah prosedur yang dikenal sebagai laparoskopi pieloplasti dilakukan untuk mengatasi sumbatan ini yang melibatkan perbaikan penyempitan di persimpangan pelvis ginjal dan ureter. Keluarga Reese sangat terkejut setelah mendengar bahwa prosedur tersebut akan dilakukan dengan bantuan robot. Ayah Reese, Ashley Wilton, mengatakan,
"When I first heard there's going to be a robot operating on it, I was like, eh? But then obviously when you find out more that it's a doctor operating the robot and everything like that, it's just, yeah, it's a lot more understandable."
Katanya saat pertama kali mendengar bahwa akan ada robot yang mengoperasi Reese, ia pun kaget. Tapi kemudian jelas ketika Anda mengetahui lebih lanjut mengenai prosedurnya, di mana ada seorang dokter yang mengoperasikan robotnya, hal ini jauh lebih bisa dimengerti, kata Ashley. Dokter bedah yang melakukan prosedur ini adalah Ewan Brownlee, yang merupakan konsultan ahli urolog anak di University Hospital Southampton. Pembedahan tradisional untuk prosedur ini bisa mendatangkan komplikasi seperti yang dijelaskan oleh Ewan Brownlee. Lengan robotik yang digunakan dalam prosedur ini memiliki rentang gerak 720 derajat yang memungkinkan instrumen bedah menjadi cukup kecil untuk melakukan operasi yang kompleks pada anak-anak. Ewan Brownlee menambahkan,
"The kind of two traditional approaches to surgery are an open operation where you make a relatively big cut and do things with your hands."
Katanya, dua pendekatan tradisional untuk pembedahan adalah operasi terbuka di mana Anda membuat sayatan yang relatif besar dan melakukan berbagai hal dengan tangan Anda, atau pembedahan laparoskopi tradisional yang melibatkan sayatan kecil yang serupa pada perut. Tetapi instrumennya adalah instrumen berporos lurus dengan rahang di bagian dalam dan gagang gunting lurus di ujung lainnya, sehingga rentang gerakannya relatif terbatas di sekitar titik tumpu. Jadi, apabila Anda melakukan sesuatu seperti menjahit, akan terasa canggung untuk melakukannya dengan alat tersebut, kata Ewan Brownlee. Uji coba ini telah berlangsung selama lebih dari 3 tahun untuk mencapai tonggak sejarah baru, yaitu melakukan pembedahan pada seorang anak. Perangkat dengan bantuan robot yang dikembangkan oleh CMR Surgical LTD yang berbasis di Cambridge, bertujuan untuk mencapai ketepatan yang tidak dapat dilakukan oleh manusia melalui penggunaan instrumen bedah yang kecil dan kontrol manual dengan bantuan robot, serta layar definisi tinggi yang diperbesar. Ewan Brownlee mengatakan,
"The robotic assisted bit is still the same idea, a little cut on the tummy, a straight shaft of an instrument, but the instrument on the inside instead of a straight jaw."
Katanya, prosedur dengan bantuan robot masih memiliki ide yang sama, yaitu potongan kecil di bagian perut, batang instrumen yang lurus. Tetapi instrumen yang ada di bagian dalam, alih-alih rahang yang lurus, memiliki gerakan pergelangan tangan penuh, dan di bagian luar, alih-alih gagang yang lurus, Anda memiliki sesuatu yang lebih mirip joystick atau tuas kendali. Jadi, masih sepenuhnya dikendalikan oleh dokter bedah. Bantuan robotik mungkin terdengar seperti otomatis dalam beberapa hal, tetapi sebenarnya masih dikendalikan oleh dokter bedah. Para ahli bedah yang ikut serta dalam uji coba perintis ini berharap dapat melihat pembedahan pada anak dengan bantuan robot menjadi praktek yang umum di seluruh dunia. Ewan Brownlee menambahkan,
"Ultimately, my hope is that there can be more minimally invasive procedures for children, as you say, not just in the UK, but potentially around the world."
Katanya, pada akhirnya harapannya adalah bahwa akan ada lebih banyak prosedur invasif yang minimal untuk anak-anak, tidak hanya di Inggris, tetapi juga di seluruh dunia. Teknologi yang dibantu robot seharusnya lebih mempermudah dalam melakukan prosedur invasif minimal ini, di mana terkadang prosedur terbuka tidak dapat dilakukan. Pasca operasi, Reese memberitahu ibunya, Elizabeth, bahwa dia merasa baik-baik saja. Elizabeth mengatakan,
"He's still himself. He's not changed like that. He's been a bit groggy, restless like anybody would be, especially his age. But he's done really well."
Katanya, Reese masih seperti dirinya sendiri dan tidak berubah. Ia sedikit gelisah seperti yang biasa terjadi pada anak seusianya. Namun semuanya berjalan dengan sangat baik. Reese dipulangkan sehari setelah operasi dan diperkirakan akan pulih sepenuhnya ke kondisi normal. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Masih bersama Dania Iman dari VOA di Washington DC, ketika banyak warga Amerika berkumpul di meja makan untuk merayakan Thanksgiving atau Hari Bersyukur, sebuah laporan terbaru menunjukkan bahwa di New York, yang adalah kota terbesar di Amerika, semakin banyak penduduk yang mengalami kerawanan pangan. Dapur-dapur umum di New York mengalami peningkatan jumlah pengunjung, termasuk di antara mereka yang bekerja. Berikut laporan reporter Tina Trin yang disampaikan tim VOA. Di bank pangan kota New York, para pekerja sibuk memindahkan dan mengemas makanan yang disumbangkan untuk dikirim ke dapur-dapur umum setempat. Zanita Tisdale adalah wakil presiden bagian agensi dan dampak organisasi di bank pangan New York. Kepada VOA, ia mengatakan,
"We are one of the largest hunger relief organizations serving all 5 boroughs. We operate and support over 90% of the zip codes that are located here in our city. And we do that through close partnership with over 800 non-profit partners."
Katanya, mereka adalah salah satu organisasi bantuan kelaparan terbesar yang melayani 5 wilayah di kota New York. Mereka beroperasi dan mendukung lebih dari 90% kode pos yang berada di kota mereka, dan mereka melakukannya melalui kemitraan yang erat dengan lebih dari 800 mitra nirlaba. Saat ini adalah masa yang sibuk dalam setahun, karena banyak orang Amerika yang berkumpul dengan keluarga dan teman-teman untuk merayakan liburan Thanksgiving atau Hari Bersyukur. Namun, sebuah laporan baru menunjukkan bahwa di New York, kota terbesar di Amerika Serikat, semakin banyak penduduknya yang mengalami kesulitan untuk makan. Lembaga filantropi yang berbasis di New York, Robin Hood, melacak penggunaan dapur umum di kota tersebut dan menemukan bahwa sebelum pandemi COVID-19, 1 dari 5 orang dewasa atau 20% menggunakan dapur umum setidaknya 1 kali antara tahun 2015 dan 2019. Angka tersebut melonjak menjadi 31% atau hampir 1 dari 3 orang dewasa pada tahun-tahun berikutnya. Sosok warga yang mengalami kelaparan juga telah berubah, kata Zanita Tisdale.
What we see now is that more and more working families are visiting local food pantries and soup kitchens. And actually the smallest percentage of those visiting soup kitchens or food pantries are homeless men.
Zanita mengatakan yang mereka lihat sekarang adalah semakin banyak keluarga pekerja yang mengunjungi dapur umum. Persentase terkecil dari mereka yang mengunjungi dapur umum adalah para tunawisma. Shamika Alphonse adalah Direktur Pelaksana Bagian Orang Dewasa dan Dukungan Rumah Tangga di Robin Hood. Kepada VOA, ia mengatakan,
"There's this false mentality like, oh, these folks just want a handout, when really, I think people are really struggling to just make ends meet."
Katanya, ada mentalitas yang salah seperti, oh, orang-orang ini hanya ingin bantuan. Padahal menurut Shamika, sebenarnya orang-orang ini benar-benar berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Banyak dari mereka yang bekerja. Menurut laporan Robin Hood yang menemukan bahwa 2 dari 3 warga New York yang mengunjungi dapur umum juga bekerja. Shamika Alphonse menambahkan,
"We lost a lot of jobs in the pandemic. A lot of jobs have returned, but unfortunately, a lot of the jobs that returned or just came online were really those that are just not paying enough. There is not significant wage growth."
Banyak yang kehilangan pekerjaan selama pandemi. Banyak pekerjaan telah muncul kembali, tetapi sayangnya, banyak pekerjaan yang muncul atau diiklankan secara daring adalah pekerjaan yang gajinya tidak mencukupi. Tidak ada pertumbuhan upah yang signifikan, kata Shamika. Upah yang didapat tidak sejalan dengan biaya-biaya utama lainnya, sehingga menambah beban keuangan warga New York. Zanita Tisdale menambahkan,
"Because of all of those mitigating factors, now New Yorkers are finding it harder and harder for $1 to stretch as far as it did before."
Menurutnya, karena berbagai faktor, warga New York merasa semakin sulit untuk bisa menghemat $1 pun, yang setara dengan hampir Rp16.000. Kerawanan pangan memengaruhi 1,3 juta penduduk New York menurut Bank Pangan, dan ini mencakup spektrum pengguna. Bagi beberapa rumah tangga, dapur-dapur umum ini sangat penting. Bagi yang lain, dapur-dapur umum ini merupakan langkah pencegahan. Shamika Alphonse menambahkan,
"There's a trifecta of hardship in New York City, and the trifecta of hardship is the high cost of housing, childcare, and also basic necessities like food and utilities.
Menurutnya, ada 3 jenis kesulitan di kota New York, dan 3 kesulitan itu adalah mahalnya biaya tempat tinggal, penitipan anak, dan juga kebutuhan dasar, seperti makanan dan utilitas, misalnya listrik, gas, dan air. Krisis keterjangkauan ini telah menciptakan kelompok orang yang lebih beragam yang mengunjungi dapur umum. Dan itulah mengapa beberapa ahli mengatakan bahwa pendanaan pemerintah sangatlah penting, bahkan ketika pemerintahan baru telah mengisyaratkan akan adanya pemotongan untuk beberapa program. Shamika Alphonse menambahkan,
"This election came down to kitchen table issues, and food is very much so a kitchen table issue. And this is an opportunity for the incoming administration to really bolster the safety net and to make those investments."
Menurutnya, pemilu kali ini berakhir pada isu yang berhubungan dengan makanan, yang adalah isu yang sangat penting. Dan ini adalah kesempatan bagi pemerintahan yang akan datang untuk benar-benar memperkuat jaring pengaman dan melakukan investasi-investasi tersebut. Jika tidak, kata Shamika Alphonse, dapur umum kemungkinan akan menarik lebih banyak lagi orang yang membutuhkan. Dari kota New York, untuk Tina Trin, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!